8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Jednom ćete moći u roku od nekoliko minuta da dobijete informaciju u prodavnici da li, na primjer, boja koju želite da kupite za dečiju sobu, igračka ili kozmetički proizvod sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost. Skenirat ćete na mobilnom telefonu bar kod proizvoda i dobit ćete kompletnu informaciju. Na tome se uveliko radi, ali do tada možemo svako sa svoje strane da radimo nešto na planu zaštite od opasnih hemikalija. Na potrošačima je da pitaju i očekuju odgovore, a na industriji da traga za bezbednijom alternativom. U organizaciji Alhema, alternative za bezbednije hemikalije, u Privrednoj komori Srbije organizovan je seminar namenjen privrednim subjektima. Imaju institucije u Srbiji jedan mudar način komunikacije sa građanima. Ne znači da je autohton, možda je prepisan iz sveta, a možda oni gore, jednostavno u svim vremenima i sistemima, tako funkcionišu u odnosu na one dole. Recimo, građani se ozbiljno bune zbog nečega, protestuju, potpisuju peticiju i u jednom trenutku pomisle da su uspeli, da je njihov pritisak zaustavio nešto. Prođe neko vreme, prođe i euforija zbog osjećaja da ipak imamo neku moć, uljuljkamo se u rešen problem, a onda tras. Ista stvar, samo mnogo ofanzivnija. Da li je to priča i parkića kod Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, u kome preti opasnost da postane parking? O tome govori Marijana Mutavčijeva. U sklopu akcije Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Nevena Kljajić, novinarka Radio Televizije Novi Sad, i Zorica Savić-Ranković, urednica E-televizije Stakleno zvono iz Kragujevca. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Mesta što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i svatki gate, glede ruke šta mi rade. Hej malena, pokreni me, koja buku pojedi me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Hej malena, pokreni me, koja buku pojedi me. Hej malena, probudi me,
godine se nežne boje, anđele i slatke kate, glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojedine, hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojedine, hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo.
Zastupnici Evropskog parlamenta podržali su nova strožija pravila za medicinske uređaje kao što su implantati za grudi i veštački kukovi kako bi se povećala sigurnost pacijenata. Nova pravila uključuju nenajavljene inspekcije kod proizvođača nakon što su uređaji pušteni na tržište. Pacijenti će imati i implantatsku karticu koja će omogućiti i njima i lekarima da uđu u trag proizvodu koji im je ugrađen. Tokom skandala sa implantantima za grudi, mnoge žene nisu znale da li su dobile ispravan ili neispravan uređaj. Sa novim zakonodavstvom uveo bi se jedinstveni mehanizam za identifikaciju kako bi se osigurala mogućnost utvrđivanja koji pacijent ima koji uređaj. Dakle, pacijenti će dobiti sopstvenu karticu uz koju će moći da dođu do podataka koji će biti dostupni u bazi podataka, ističu u Evropskom parlamentu. Jedna američka kompanija predstavila je neverovatan projekat solitera koji bi visio sa ogromnog asteroida i kretao se zajedno sa njim nad površinom Zemlje na bezbednoj udaljenosti od ostalih kopnenih građevina. Orbitalna putanja asteroida pravila bi osmice između severne i južne hemisfere, tako da bi stanovnici te zgrade tokom 24 sata obišli čitavu planetu. Asteroid bi trebalo na neki način dopremiti do orbite Zemlje i postaviti ga tako da kruži orbitom na visini od 50.000 km od površine Zemlje. Kompanija kaže da bi soliter mogao da bude izgrađen iznad Dubaija, koji ima stručnjake za izgradnju visokih zgrada, a cena bi pritom bila 5 puta niža nego kada bi se gradio u Njujorku. Stanovnicima bi bila dostupna i bašta, tekuća voda bi se nabavljala iz oblaka i kišnice, a strujom bi ih snabdevali veliki solarni paneli. Prvi let novog ruskog svemirskog broda Federacija biće bespilotan, a lansiranje će biti 2021. godine. Generalni konstruktor Roskosmosa za pilotirane svemirske sisteme kaže da će let uslovno biti bespilotan, jer će prvi pilot biti robot Fjodor. Ovaj robot može da radi bez skafandera i da preživi i u brodu i van njega. A čitav svemir mogao bi da bude jedan ogroman i kompleksan hologram. Naše viđenje života i sveta u tri dimenzije prostora mogle bi da bude samo iluzija. Astrofizičari su proučavali pozadinske svemirske mikrotalase, ostatke velikog praska i nastanka našeg svemira. Nakon toga kažu da su pronašli značajne dokaze da je naš svemir samo hologram. postoji barem jednako dokaza za tu neobičnu teoriju kao što postoji dokaza za tradicionalno viđenje svemira, kažu astrofizičari sa Univerziteta u Southamptonu. Oni su sarađivali sa kolegama u Kanadi i Italiji da bi uspešno sproveli svoje istraživanje. Ono što vidimo od našeg svemira moglo bi da se uporedi sa 3D efektima u bioskopu, iako u bioskopu ne koriste holograme. Dok gledamo te filmove, vidimo dubinu slika, iako znamo da je zapravo reč o slikama na ravnom platnu. Naš svemir je možda samo uverljivija verzija takvog efekta. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. U emisiji Čekajući vetar govorili smo o borbi građana da spreče izgradnju parkinga na mestu parkića kod Muzeja Vojvodine. Kažu da je to u Novom Sadu, kažu da je to jedini parkić u tom delu grada. Marijana Mutavčeva od početka je u prvim redovima borbe. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Sad se opet dešava nešto novo, ispravi me ako grešim, ali meni to zvuči kao poznata priča i način ponašanja institucija. Bilo je dosta buke u vezi sa ovim i građani su znali šta hoće i stvarno su uložili sve svoje resurse, napore i delovalo je u jednom momentu da ste uspeli da odbranite parkić. Bilo je tu vrlo ozbiljnih stvari, dakle ne samo protesta, vi ste postali umeđu vremenu ljudi koji mogu da se bave pravom, da nastave da rade u institucijama, pošto ste sve savladali, dakle sve zakonske propise, sve šta se dešava, i meni je delovalo da je priča negde završena. Međutim, hop!
Hop!
Sad se opet onako kao, e sad mi gradimo parking.
E sad, ne znam ja šta vama da kažem u stvari na sve ovo, zato što je situacija koju imamo na terenu i koju imamo u papirima apsolutno šizofrena. Mislim, ne znam kako bih je drugačije opisala, zato što ako postoji taj dokument koji se zove konceptualni okvir plana regulacije parking garaža na teritoriji grada Novog Sada. I sad imate na stranici javnog preduzeća koje se bavi, znači, izvedom tih planova, imate grafički prikaz i jedan prikaz onako tekstualni sa tabelama gde se nalaze te garaže. U tabelama gde se nalaze garaže koje su taksativno nabrojane, postoji i garaža u ulici Miloša Bajića. Kad te otvori taj grafički prikaz, koji nije lako pritom otvoriti, ili je to neki poseban program, pa vi morate baš da se potrudite da nađete taj program koji bi otvorio taj grafički prikaz, garaže u tom grafičkom prikazu nema. Također, ja sam pre neki dan otišla ujutru da dam neku izjavu za jednu lokalnu tu TV stanicu. Došla sam, bila sam iznenađena prizorom, jer su radnici gradskog zelenila sadili, po rečima njihove te šefice koja je sedela na mocu kultivatoru i nadgledala te radove, oni sade 300 sadnica.
Znači, oni se ponašaju kao da je to park. Kao da to ostaje park.
Oni se ponašaju kao da je to park. Ali definitivno u toj tabeli postoji, znači upisano pod rednim brojem 39, planirana garaža u ulici Miloša Bajića. Znači tu nema prostora da bude bilo gde osim na toj površini. Druga stvar, znači posle one buke u letu 2015. Bila je još jedna situacija gde je ta garaža ostala pribeležena u dokumentaciji. To je bila ostala u strategiji održivog razvoja grada Novog Sada. Mi smo učestvovali na javnoj raspravi povodom tog dokumenta. Uložili smo svoje prigovore, međutim ti prigovori nisu uvaženi. Garaža je ostala, to je bilo na nacrtu, jel, idu te rasprave. Garaža je ostala u toj dokumentaciji, a nama na prigovore, iako su bili u obavezi, niko iz kancelarije Klera nije odgovorio. Čak ni ono, vaši prigovori nisu uvaženi. Znači, ovo je sad već treći dokument gde se ona pojavlja, ali nekako ona malo iščezava, kako bih rekla, pošto negde ima, negde ne.
I onda će samo jedne noći, odnosno ujutru kad se probudite, odjednom, kao da se niste probudili u istom gradu i na istom mestu, odjednom...
To može da se desi,
parking. Naravno,
to ne isključujemo. Ono što smo mi sad još dodatno radili, mi smo zamolili direktora javnog preduzeća Urbanizam da nas primi na sastanak. On je prihvatio i taj sastanak će se održati u četvrtak u 10 sati. Mi ćemo kao predstavnici otići tamo i jednostavno njih koji rade bukvalno na tim planovima pitati šta se dešava. Nadamo se da ćemo neki odgovor dobiti, jer je ova situacija zaista, ne znam kako da vam je opišem, malo ima, malo nema. Također, ono što smo nezvanično čuli je da se ta, što znamo i od ranije, da se ta ideja sa tom garažom gura iz parking servisa. Da postoji ta neka montažna garaža koja stoji na Rimskim Šančevima, koju bi oni da utope negde i da je to tako tu najzgodnije. Tako da ima, znači, da je najviše lobiranje sa te strane za tu garažu, ali nam se iz grada do sad niko nije obratio, iako smo slali molbe gradonačelniku, slali smo zahtev za prijem, da predamo tu peticiju koja je preko 3000 potpisa skupljenih, ne online, nego ovako bukvalno tete-tete s ljudima u razgovoru. Znači, nas niko nije primio, niti nas je pozvao. Tako da borba se nastavlja, mi pratimo to zaista, svaki dokument koji izađe, mi onako pomno, koji u vezi sa garažama i parkinzima, mi pomno propratimo, ali nećemo odustati. Naravno, donosioci odluka su oni koji odlučuju i mi ćemo pokušati da ih sprečimo na sve pravne načine koji su nam dostupni i koje možemo da upotrebimo. Također ćemo sad alarmirati ljude da potpisuju, da opet napišu primedbu i na ovaj dokument, pa sad dokle ko duže izdrži. Ali definitivno je, mislim, potpuno šizofreno da se pojavljuje, a onda vidite da se tu sadi, mada to nama ništa ne znači. Znači, dok se ne očisti konflikt iz dokumentacije, mi ne odustajemo.
Osim toga, u Novom Sadu se pokazalo da im uopšte nije teško da seku, tako da to što sade...
Jeste, to što oni zasade, to je apsolutno, mislim, to uopšte nije nikakva garancija da se sutradan to isto drvo i sadnice neće poseći. Tako da mi smo pali na 4%, mislim, stvarno je luksuz da se zelene površine uništavaju i da se postavljaju garaže. Novi Sad sebi to više ne sme da dozvoli. Znači, ne sme da dozvoli iz razloga jer mi više nećemo, i ako se nastavi ovim ritmom, mi više nećemo imati zelenih površina u gradu. Zdravstveni problemi su vrlo izraženi, em je ravnica, znači alergije iz godine u godinu, znači sve više i više ljudi imaju alergije, ti problemi sa respiratornim organima. Znači, to je toliko izraženo da stvarno više, mislim, mora nekako možda i ta struka da krene i da brani te zelene površine, ali zaista ne znam više ko će ih odbraniti ako pustimo urbaniste da rade po svome.
A taj sastanak u četvrtak, misliš li da bi mogao definitivno da vam da odgovor na pitanje da li se nešto sprema ili se ne sprema? Jer ovo je malo, pretpostavljam da se osjećate svi vrlo nesigurno. Znači, vi
nesigurno
treba da spavate i sa jednim okom otvorenim i da non stop pratite šta se dešava, jer nikad ne znate šta se iza vaših leđa sprema.
Yes.
Mislim, nemoguće je živeti prosto na taj način, jer pojavit će se još jedan problem, pa drugi, pa treći, ne samo u vezi sa parkićem, nego sa mnogim stvarima. Dakle, ako treba građani tako da se osjećaju i tako da se odbrane od nekih problema koje imaju sa raznim idejama institucija, idejama koje nisu uopšte dobre i zdrave za građanstvo, onda i to na duže staze može da potpuno oslabi kapacitete za borbu.
Pa znate kako, mislim, ovaj sastanak mi jednostavno, znači, pošto se ponavlja dosta, strategija nije nešto što je obavezno. Znate, to su tako neki planovi i želje, šta uđe u realizaciju toga, to nije. Ali ovi planovi koji su vaš urbanistički planovi su vrlo opasni. Sad bi... ćemo morati da propratimo i dalje, jer garaža se, znači, već u nekom drugom planu tu spominje, tako da ja mislim da sa ovim sastankom mi možemo samo da razrešimo situaciju konkretnu za ovaj plan. I mislim, jednostavno dok to ne izađe, mislim, to se izglasava u skupštini i tako dalje, tako da to dok ne prođe tu proceduru, mi ne možemo biti sigurni. Znači, mi možemo eventualno malo da lobiramo kod struke, da im objasnimo da ipak zastupaju na neki način ono što je ispravno. Znači, kod donosioca odluka, mislim, gradska skupština izglasava te planove. Tako da mi možemo, eto, jedino kroz neki razgovor da vidimo kako oni to zamišljaju i da na neki način oni počnu da zastupaju naše ideje i da pokušaju i da sa te stručne strane objasne političkim strukturama zašto to nije dobro. Znači, mi ne možemo nešto puno da učinimo tu, osim, eto, da vidimo kakav je stav struke koja se bukvalno bavi tim planovima i šta oni misle o tome. Znači, to je, mislim, to su jednostavno političke odluke i to toliko malo zavisi od nas, ali mi možemo da dižemo buku i pritisak i jednostavno da se čuje i naš glas. Jako bi bilo bitno da se ljudi koji, građani koji žive i na drugim teritorijama malo upute u te planove, jer jednostavno kada oni dođu sa bagerima to je kasno. Znači mora se poratiti dokumentacije i ja na ovaj način želim da apelujem na sve građane da jednostavno gledaju, jer sutra može bukvalno ispred prozora da im dvinkne garaža, a da ih niko nije pitao. A u stvari to sve ide kroz te neke planove koji se objave, ali to ne ide na sva zvona. Mislim, to vam niko neće reći. Ako se sami ne interesujete, ako se sami ne angažujete, ja nisam, ne bih radila sve ovo da ne mislim da ipak to tamo neko sluša i da to može da bude u našu korist na kraju. Mislim, da to ne mislim, to mi ne bi radili, ne bi gubili vreme. Mislim, jako puno vremena se izgubi na ovakve stvari. Morate da učite nešto i da tražite, da kopate nešto što uopšte nije, da zovete prijatelje, da cimate. Jako puno se vremena izgubi i jako puno se angažujete, ali kad bi to bilo masovnije, ja mislim da bi mnogo češće urodilo plodom. Ako su to dve, tri grupice koje tu i tamo zatalasaju, to je onda, znate, mada mi imamo u parkiću, što je jako dobro, da ponovim i ovaj put, to je zaštićena okolina spomenika kulture i on je na taj način vrlo specifičan i drugačiji od ostalih teritorija, jer bukvalno postoji nešto što je dokument u kojem je izrečena zabrana da se tu kopa i da se izvode građevinski radovi. Tako da imamo tu neku olakšicu da jednostavno i za taj za to se uhvatimo i da nije samo zelena površina u pitanju, to je zelena površina koja je vrlo specifična. Takođe, taj deo, jedan deo te površine se nalazi i u gradskoj odluci o držanju domaćih životinja i koristi se kao za isprečavanje pasa. Kada bi se tu izgradila garaža, najbliža zelena površina je Dunavski park. Svi ti psi jednostavno bi završili u Dunavskom parku, a mislim da to nikom ne bi prijelo. Tako da ja se nadam da će to zaista ostati ovako kako oni zasade i da tu garaže ipak neće biti, jer postoji ne samo jedan razlog, nego postoje tri jaka razloga zbog čega parking tu ne sme da bude. To je zaštićena okolina spomenika kulture, to je deo starog jezgra grada koja je isto pod zaštitom i mislim to je jedna tako zelena površina koja toliko znači i ljudima iz građanima koji žive tu u okolini i kućnim ljubimcima.
Marijana, hvala mnogo, pratit ćemo naravno priču do
naravno.
Kraja.
Hvala vama.
Ali nadam se da će doći vreme kada apsolutno nešto što je zaštićeno područje u bilo kom smislu, da li su zaštićeni spomenici kulture ili zaštićeno prirodno područje ili bilo šta, da uopšte neće biti priče o tome da se nešto suprotno uradi. Dakle,
ja
ne mogu da verujem da i dalje u Srbiji na ovakav način razgovaramo.
Nije isto. Hvala i vama što pratite našu priču. Stvarno svaka pomoć nam je dobrodošla, jer jedino kroz medije koji to žele da proprate, mi možemo da se čujemo i da se nekako i drugi građani ohrabri osokole, da jednostavno i njihov glas mora nešto da znači. Mislim, država pripada građanima i svaka zelena površina. Znači, moramo da vodimo o tome, jer ako mi ne vodimo računa o tome, niko nas neće spasiti.
Hvala.
Hvala i vama.
Bila ovo Marijana Mutavčeva.
Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Vegas.
got a bank, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terryu. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonuje, Tebe odje jušće gosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas
que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un homme, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Osam je sati i 38 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Već godinama postoje dokazi da pojedine hemikalije kao što su sredstva za čišćenje, za održavanje travnjaka i bašta, za upotrebu u građevinarstvu mogu da izazovu pored akutnih efekata, trovanja i opekotina i hronične efekte kao što su rak, astma, reproduktivni problemi i hormonski poremećaj. Također značajan broj supstanci koje se nalaze u gotovim proizvodima kao što su nameštaj, podne obloge, igračke, elektronska i sportska oprema mogu da izazovu hronične efekte. Na primjer, u nedavnoj studiji je objavljeno da izloženost bisfenolu A kao rezultat korišćenja ove supstance u konzervama za hranu i piće može da prouzrokuje oko 3 milijarde dolara godišnje troškova zbog izazivanja određenih zdravstvenih problema kao što su rak prostate i dojki, astma, hormonski, reproduktivni i psihički poremećaj. Bromovani usporivači gorenja koji se stavljaju u nameštaj i elektronske uređaje mogu da prouzrokuju reproduktivne probleme, probleme u razvoju mozga kao i rak. Zbog toga je naravno važno da se prati razvoj hemikalija, postoje različite liste, to bi trebalo da znaju i distributeri i proizvođači i potrošači. Došli smo do toga da potrošači više nisu samo eto tako jedna beslovesna gomila koja kupuje, nego koja bi trebalo i da zna i da očekuje odgovore na svoje pitanje, samo da zna šta treba da pita. Dakle, radi se mnogo u svetu na zameni opasnih hemikalija i supstanci koje izazivaju zabrinutost bezbednijim alternativama. U organizaciji Alhema održan je seminar Bezbednije alternative za hemikalije u cilju održivog razvoja privrednih subjekata. Jasmin Karanđelović.
Zakon o hemikalijama sadrži odredbe o obavezi dostavljanja informacije o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost. To su one koje imaju svojstvo da su karcinogene, mutagene i toksične po reprodukciju, ili su persistentne, bioakumulativne i toksične. I postoji još jedna grupa, a to su grupa hemikalija koje predstavljaju ekvivalentan nivo toksično zabrinutosti, takozvani endokrini disruptori. Dakle, to su hemikalije koje imaju svojstvo na način na koji deluju u organizmu da remete rad hormonskog sistema. Gde se nalaze te supstance? One se, dakle, nalaze na nekoliko lista. U Srbiji se one pre svega nalaze na samoj listi supstanci koje izaziva zabrinutost, to je ona lista SVHC koja odgovara takozvanoj authorization list u Evropskoj uniji, a to je lista za koje je potrebna dozvola u Evropskoj uniji da bi mogle da se koriste i stavljaju u promet. Dakle, mi tu authorization listu nismo mogli da transponujemo jer tu authorization listu je zadužena Evropska agencija za hemikalije, odnosno Evropska komisija. Znači, preuzeli smo listu, ali nemamo obavezu procesa autorizacije. Druga lista se zove lista kandidata za supstance koje izazivaju zabrinutost i ona je objavljena u junu prošle godine. Zašto se zove kandidata? Znači, bez obzira što su oni kandidati, čim se neka supstanca nađe na listi kandidati, za nju je naučno dokazano da ona posjeduje jedno od navedenih svojstava o kojima sam govorila. Dakle, i ono pravo potrošača da dobije informaciju da li se u nekom proizvodu nalazi supstanca koja izaziva zabrinutost je jedna od supstanci koja se nalazi na jednoj ili na drugoj ove dve liste. Lista kandidata i lista SVHC-a. Što se tiče dakle autorizacije, to je jedan administrativni proces koji se sprovodi u Evropskoj uniji da bi industrija mogla da stavi određene hemikalije koje se nalaze na toj listi supstancije koje izaziva zabrinutost i mogla da ih koristi u određenom periodu za što je potrebna dozvola. Proces autorizacije je vrlo skup proces. Kakve to sad veze ima sa substitucijom? Dakle, industrija koja želi dalje da koristi hemikalije koje su na toj listi mora da pribavi tu dozvolu, ali u toku same administrativne procedure mora da uradi i analizu bezbednih alternativa. Da li postoje, da li su dostupne, da li je urađena socioekonomska analiza pa da se vidi da li to je, da kažem, izvodivo od strane industrije, tako da su to svi parametri koje Evropska komisija analizirajući te kompleksne dosije, uzima u obzir pri donošenju odluke da li će za neku industriju za vrlo specifičan način upotrebe da dozvoli upotrebu hemikalije, supstancija koje se nalaze na listi koja izaziva zabrinutost. Na listi supstanci koje izaziva zabrinutost se nalazi 31 supstanca. U Evropskoj uniji i u našoj listi supstanci koje izaziva zabrinutost, tu su nam propisi ažurirani što se tiče liste za autorizaciju, a što se tiče liste kandidata za supstance koje izazivaju zabrinutost, u Evropskoj uniji ih ima 173. Ta lista se ažurira dva puta godišnje, u junu i decembru. Nadležni organ u Srbiji je ažurirao ovu listu, mislim, u januaru i tada je bilo 168 supstanci, tako da ima nekih pet novih koje su se pojavile umeđu vremenu u Evropskoj uniji. Dakle, naša sadrži 168, na EKA listi je već 173. I dakle, to su prosto liste koje treba da industrija prati. Ovo je jedan slajd koji pokazuje, da kažem, rezultate te naše kampanje koju smo realizovali prošle godine u saradnji sa udruženjima potrošača, a cilj je bio upravo da promovišemo to pravo, dakle, da potrošači traže informaciju o tome da li proizvodi sadrže u sebi supstance koje izazivaju zabrinutost, a nalaze se na toj listi kandidata. Poslato je oko 90 zahteva i mnogi od vas koji ste danas ovde ste dobili te zahteve od strane Udruženja potrošača i odgovori od tih 90 koji smo poslali smo dakle dobili svega 52% uopšte odgovora. Dakle, industrija, evo što ovde govori, da industrija dakle nije svesna obaveze komunikacije da dostavi traženu informaciju. Kad smo dobili od tih 50% tu informaciju, hteli smo da vidimo da li je ta informacija tačna, jer svi odgovori koji su dobijeni su bili negativni, da proizvod, ni jedan od tih konkretno traženih proizvoda ne sadrži supstancu. E onda je rađena laboratorijska analiza na prisustvo konkretno ftalata, s obzirom da su tražena informacija za proizvode koji su na bazi PVC plastike, a znate da se ftalati dodaju kao omekšivači u plastici, tako da smo dobili oko 27% pozitivnih uzoraka. Dakle, 27% odgovora industrije na postavljeno pitanje je bilo netačno. U tih 27% odgovora, 27% gde su bili pozitivni i to prisustvo dietilheksiftalata, dakle kao najopasnijeg, je najviše pronađeno u kablovima, znači dakle kablovi na tržištu Republike Srbije, to je čak 60% sadrže ftalate. Zatim medicinski proizvodi, oprema koja je na bazi PVC plastike, zatim podovi, oni vinil podovi, igračke, oprema za plažu je bila puna ftalata i to smo radili analizu, dakle i uvezenih i domaćih i kineskih radnji i brendiranih. Industriji nije dovoljno da sazna u momentu kad se supstanca nađe na listi kandidata ili na listi za autorizaciju, zato što su to onda relativno kratki rokovi koji su dati za prelazak na bezbednije alternative. Ono što Alhem promoviše jeste jedna druga lista koja se zove SIN lista. Zove se SIN, skraćeno od Substitute It Now, znači zamenite ih odmah. I to je jedna lista koja ima 912 supstanci. To su takođe supstance koje su identifikovane od naučne zajednice da poseduje ona svojstva. Dakle, karcinogene, mutagene, toksične poruptive ili su endokrini disruptori. I to je lista sa koje onda Evropska komisija stavlja na osnovu određenih kriterijuma za prioritizaciju na listu za kandidata supstancije koji izaziva zabrinutost. Dakle, sa ove SIN liste idu na listu kandidata, s liste kandidata u zabrane i ograničenja ili u supstance za koje je potrebna dozvola da bi se koristile. Mi smo tu listu inače preveli na srpski jezik 2014. godine i ta lista se nalazi na sajtu Alhema, trebali bi sada opet da je ažuriramo. I prosto vas pozivam da pratite, kada uradite analizu hemikalija koje koristite u vašem proizvodnom procesu, da vidite da li se neka od tih hemikalija nalaze na ovoj SIN listi. Ako se ona već pojavi na SIN listi, to vam je uzbuna da postoje velike šanse da će u nekom roku se pojaviti na listi kandidata, odnosno kasnije na listi za autorizaciju. A to naročito za onu industriju koja izvozi na tržište Evropske unije. Jer obaveza komunikacije prema Evropskoj agenciji počinje od momenta pojavljivanja na listu kandidata. Tu SIN listu koriste sve multinacionalne kompanije, koje naročito iz nordijskih zemalja, koji uvek, da kažem, guraju stvari napred i u okviru Evropske unije. SIN lista je pokretač za inovacije kod evropske hemijske industrije. Finansijski investitori, na primjer, kada isto kupuju kompanije, kada odlučuju da negde ulažu neke pare, gledaju da li se hemikalije koje se koriste u toj industriji nalaze na ovoj listi ili na nekim drugim listama. SIN lista se koristi za javne nabavke u nordijskim zemljama, za opreme u vrtićima, za opreme u kuhinjama, u bolnicama. To smo naročito videli kod medicinske opreme. Danska više nema, 100% ima medicinsku opremu bez PVC-a i bez ftalata, iako ona zakonom nije još uvek zabranjena. To će tek od 2020. da bude zabranjena. Znači, to su zemlje koje uvek idu korak napred, i to je, ali je važno da vi kao industrija, naročito proizvođači, pratite tu listu. Vrlo je važno da svi kroz lanac od trgovca do proizvođača međusobno komuniciraju i prosto je to njihova zakonska obaveza. I na kraju bih da završim sa portalom za podršku supstituciji, a to je baza podataka koja se zove Subsport, koju smo takođe preveli i postavili je dostupnom industriji još 2014. godine. Zato je jedno od pitanja, vidjet ćete u upitniku tamo, da se interesuje koliko realno koristite ovu bazu podataka koja je izuzetno korisna. Zašto vam je ona korisna? Šta je to u stvari? To je jedan internet portal koji se isto nalazi vrlo lako prepoznatljiv na našem sajtu, a to je da vi imate tu primere zamena koje su urađene u svetu. Već imamo negde oko 360 uspešnih primera. Dakle, vi sada kao industrija, s obzirom da znate, prvo vam je ono pitanje da li mi koristimo neku supstancu sa liste kandidata. Počet ćete prvo sa SIN liste, pa liste kandidata, pa nadalje. I ukoliko koristite, onda vam je sledeći korak da otvorite ovu bazu i da vidite u vašoj konkretnoj industriji, u vašem sektoru, da li postoje bezbednije alternative, da li bi možda mogli da pogledate već neki postojeći model i da procenite da li bi mogli da je primenite konkretno u vašem slučaju. Taj Subsport sadrži alate za zamenu, za procenu supstanci. Kada nađete kojom ćete supstancom da zamenite, onda prosto treba da je testirate koristeći dva alata, a to je taj model kolone i green screen.
Bila ovo Jasminka Ranđelović, programska koordinatorka Alhema. Posle muzike čućete kako izgleda proces supstitucije u nekim zemljama Evrope.
Next time I'll Nothing feels the same.
Govorimo ovoga jutra o seminaru Bezbednije alternative za hemikalije u cilju održivog razvoja privrednih subjekata koji je u organizaciji Alhema alternative za bezbednije hemikalije održan u Privrednoj komori Srbije, a namenjen proizvođačima, distributerima da prosto razmišljaju o zameni supstanci koje izazivaju zabrinutost, koje se nalaze u njihovim proizvodima, bezbednijim alternativama i o načinima na koji to mogu da urade. Zamena najopasnijih hemikalija bezbednijim alternativama je najčešće ekonomski opravdana za privredne subjekte, pored toga što je korisna za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ne može se samo porediti cena kilograma opasne hemikalije sa cenom kilograma njene bezbednije alternative, jer je postupak procene kompleksniji. Takođe, cene bezbednijih alternativa nisu statične. One su skuplje na početku, ali se njihova cena smanjuje sa porastom tražnje. Drugo, zamena je način da se smanje troškovi vezani za rukovanje opasnim hemikalijama. Naprimjer, upotreba posebnih ličnih zaštitnih sredstava, primjena mera za smanjenje rizika, upravljanje opasnim otpadom i sl. Čućete Vojislavku Šatrić, konsultanta Alhema.
Supstance koje izazivaju zabrinutost su nažalost prisutne u ogromnom broju proizvoda, neću kažem u svakom, ali u velikom broju proizvoda, a prosečan potrošač je prilično neobavešten kao što smo videli. Pre svega ne zna mnogo o hemikalijama, svi se nešto plašimo hemije, ali ono što je tu važno da je uloga distributera izuzetno značajna. Znači oni mogu da doprinesu poboljšanju javnog zdravlja, zaštiti potrošača. Evo jedne dobrog primjera prakse, radi se o primjeru iz Danske, gde je jedan veliki distributer Coop, međunarodni, odlučio da sa svojih polica skine kokice koje su sadržale, odnosno nisu kokice, nego ambalaža je sadržala polifluorovana jedinjenja. Ona se time odricala čak 2 miliona eura nekog svog obrta, ali je prosto rekla ne želimo to da distribuiramo kroz naše lance, kao društveno odgovorna kompanija. Šta se desilo? U roku od svega 6 meseci njihov proizvođač je, naravno sa svojim proizvođačem, našao zamenu i kokice su se ponovo našle, odnosno ta ambalaža koja je sadržala supstance koje izazivaju zabrinutost je zamenjena ambalažom koja je bila potpuno bezbedna. Primjer iz Amerike. Znači, kampanja Budite odgovorni bila orijentisana na najveće američke distributere. Njoj se odmah pridružio Walmart i oni su zaista vrlo, da kažem, odgovorna distributerska kuća, znači već 2013. godine. I oni su odlučili, napravili su listu nekih od 8 hemikalija koje nisu želeli da se na koji oni distribuiraju. Znači, rok je bio 2018, odnosno je još uvek, 2018. godina, da se ovih 8 hemikalija izbaci. To je obuhvatilo 90.000 proizvoda, jedan ogroman broj proizvoda i 700 dobavljača. Ali evo šta se desilo, znači svi žele da plasiraju, svi žele da dobiju profit. I čak 95% već do sada, ovo je podatak od prošle godine, 2 godine pre roka, 95% hemikalija tih koji izazivaju zabrinutost je zamenjeno, znači sa njihove liste, pričam samo o tim, u proizvodima koji oni plasiraju. Ono na čemu može se raditi na tranziciji tržišta ka bezbednijim alternativama. Primjer je Home Depot koji je takođe se priključio kampanji 2013. godine i odlučio da do 2015. godine ne plasira proizvode koje su PVC, znači podove, koje sadrže ftalate. Šta je suština? Znači njih su sledili drugi. Pa je sledeći veliki distributer Lavs isto tako odlučio da od 2015. godine u njihovim prodavnicama ne mogu da se nađu takvi podovi. Nisu se svi pridružili, ali naravno će se pridružiti jer će ljudi da idu da kupuju ono što je bezbednije. Evo pristupa jednog britanskog. Znači on nije hteo da pravi nikakve liste, ništa, nego je obavezao svoje dobavljače. Znači prvo je našao šta su sve opasne hemikalije, potrudio se iz radnih lista, iz Rapeksa, kampanja nevladinih organizacija i tako dalje. Onda se potrudio da to klasira gde se nalaze, u plastici, koži, drvetu ili već gde. Onda su oni stavili one koje su zabranjene, one koje su naročito opasne po njihovom nekom kriterijumu. Šta su odlučili? Znači mi nećemo ništa nam branimo, ali tražimo od vas da nam dostavite atest nezavisne laboratorije, ako se radi znači o zabranjenim substancama, da proizvodi ne sadrže, odnosno od vaše laboratorije ako sadrže. Šta se desilo? U lancu isporuke sada ta informacija počela da se širi. Dobavljači su informisali svoje dobavljače o tome da će biti kontrole, odnosno da će morati da se pridržavaju toga. Ako proizvod sadrži neku od supstanci koja je opasna, odnosno ili izaziva zabrinutost, davana je povratna informacija koja je išla dalje i eliminisani su takvi dobavljači. Ova politika je bila jako uspešna i 2011. godine su svega dva proizvoda nađena gde su supstanci koje izazivaju zabrinutost. Šta je u stvari poruka iz ovih svih primjera? Da distributeri mogu jako, jako puno da doprinesu bezbednosti i zdravlju, znači ljudi. I Arhim je, znači ono što je želja Arhima da se izvrši preko distributera, a naravno i proizvođača, tranzicija tržišta. Da se obezbedi pre svega resursi, jer znate šta, naravno da ovo sve zahteva resurse, pitanje je koliko su kompanije spremne da ulažu u njih, ali zato ima organizacija koja to žele da podrže. Zatim da se rade promocija tih distributera i naravno da se kupcima saopštava gde da kupuju, zašto da kupuju. Ja sam se već odlučila za neke distributere da isključivo kupujem zato što znam da imaju politiku bezbednih hemikalija. Primjera dobre praksi, znači sektorski sada pristup. Znači imali smo pristup distributera, sad pričamo o sektorskom pristupu i proizvođači kože, obuće i tekstila. Evo, to udruženje ovde, znači Nike, ne znam, Puma, Gap i ostali veliki proizvođači, koji su se odlučili, znači, na jedan program koji se zove nulto ispuštanje opasnih hemikalija. Oni su definisali nekih 11 hemikalija koje ne žele da imaju u svojoj proizvodnji. Razvili su kako da ih identifikuju, znači opet sa svojim dobavljačima, znači sve to opet lanac isporuke. Razvili su znači metodu audita, kontrole kod samih proizvođača i ovde je jedan jako dobar znači priručnik za upravljanje hemikalijom, odnosi se na tekstilnu industriju, ali može dosta da se ovi nauči iz toga. Nema dobrog upravljanja ničim ako ne znamo o čemu pričamo. Znači moramo znati šta naš proizvod, odnosno supstanca koju koristimo, sadrži da bismo mogli dobro da upravljamo hemikalijom, da imamo bezbedan i zdrav rad. Ono što je najvažnije od prvi korak koji treba da znamo, to je znači ono što imamo u proizvodima. Znači ne kroz ceo životni ciklus, nego početak. Jer ceo životni ciklus uvek zahteva veliko znanje, velike resurse koje nisu baš svi spremni da prihvate. Šta brine proizvođače najviše? Ovo je primer proizvođača igračaka Mattel, to je veliki svetski proizvođač, koji je 2007. godine morao čak da povuče 1.800.000 komada igračaka, zato što je njegov proizvođač, dobavljač boja, koristuje boje koje sadrže olovo, on je očigledno bio neobavešten, plasirao je tatke igračke na tržište. Ovde je jedan jako dobar primer kakav to udarac može da bude za organizaciju. Znači ne samo što je to šteta, naravno što je tih 1.800.000 igračaka otišlo na neki otpad, što tamo naravno jako mnogo košta, već je njihov Dow Johnson indeks, znači njima je trebalo godinu dana da se povrate na praktično prosečnu vrednost. Uz naravno ogromna sredstva na promociju povraćaja poverenja potrošača. Zato je važno voditi računa pre nego što se nešto desi da se predupredi. Kada govorimo o ovim supstancama, cene opadaju vremenom. Znači moramo biti spremni nekada nešto i da uložimo da bismo dobili. Zakonska regulativa koliko postiče inovacije, kako eksplozivno raste broj patenata kada se nešto dešava u zakonodavstvu, odnosno kada se neka supstanca zabranjuje ili se stavlja na listu. Tržište za bezbedne alternative raste. E sad ono što je bitno i što treba imati, to je onako nekako najkonkretnije i to jedan tim u proizvodnju uvek može da uradi, koji su sve povezani troškovi sa hemikalijama. Znači tu imamo jedan, evo ovo je neki američki slajd gde su oni procenili na dolar, hemikalije se ulaže čak 3% na neke skrivene troškove upravljanja hemikalijom. Znači od mera zaštite, zaštitne opreme za zaposlene, posebnog transporta, sad zavisi o kojoj vrsti se radi, ali obično treba i posebni zahtjevi za transport, tretman ili odlaganje opasnog otpada koji je također izuzetno važan, odnosno može biti skup. Ali isto ono što je bitno kada govorimo o troškovi, naša alternativa, vidjet ćemo i tu primjer, može da bude skuplja, ali da se uradi neka kompenzacija na račun drugih resursa. Znači osim tih troškova treba gledati i dobiti, budući da svakako kada smo došli do bezbednog proizvoda, da je tržište otvorenije za naše proizvode. I ono što je cilj Alhema, naravno možda je to neskromno, ali da dođe i do kod nas do neke tranzicije tržišta, da pokrenemo i proizvođače i distributere, da se zajedno mnogo više radi i javnost da se uključi, znači ono što je Alhem već radio prethodne 2-3 godine, da se uključi javnost, ajde da kažem da vrši pritisak da se pokrenemo i kao društvo napred.
Bila ovo Vojislavka Šatrić, konsultant Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Govorili smo o seminaru bezbednije alternative za hemikalije u cilju održivog razvoja privrednih subjekata koji je održano u Privrednoj komori Srbije. A sledeće nedelje čućete primere kompanija koje posluju u Srbiji. Onih koje već godinama rade te zamene, dakle substituišu, zamenjuju opasne hemikalije bezbednijim alternativama.
Down on Union Square. eyes, imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear.
Sati i 16 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Jedan od najprepoznatljivijih simbola na svetu, znak za mir, kada je tek nastao, označavao je očajanje. Kako je tako drastično promenio svoje značenje? Kada pogledate ovaj simbol, najpre ćete pomisliti na završetak rata, zatim na prekid svih neslaganja i stereotipa, svih pozitivnih i srećnih stvari koje se mogu dogoditi jednom društvu. Međutim, priča o tome kako je on nastao i šta je ranije simbolisao nije toliko obojena radošću. Naime, britanski dizajner tekstila i umetnik Gerald Holtom je prilikom velikog protesta 1958. godine, kada se sa grupom istomišljenika bunio protiv upotrebe nuklearnog oružja, osmislio je ovaj simbol. Ovo je bilo tužno razdoblje u njegovom životu, ali i u svetu uopšte. Reč je o periodu u kojem je čitava planeta preživljavala posledice Drugog svetskog rata. Zato je Holtom smatrao da je potrebno da jednim simbolom objedini sva osjećanja koja su prožimala svet. i tako je došao na ideju da napravi znak od sledećih elemenata. Figura čoveka koji drži zastave na dole, zatim figuru čoveka koji drži jednu zastavu podignutu, a jednu spuštenu, i krug koji simboliše planetu Zemlju. Ipak, ideja koja je iza tih simbola stajala nije bila tako optimistična poruka mira kakvu danas znamo. Čovek prepolovljenog trupa i bez donjih ekstremiteta koji drži zastave označavao je čoveka u agoniji i očajanju, a ideju za to Holtom je dobio dok je posmatrao sliku 3. maj 1808. španskog umetnika Goje, koja prikazuje seljaka ispred streljačkog voda. Takođe, Holtom je isticao da se i sam identifikovao sa centralnom ličnošću ove slike. Britanski umetnik nije zaštitio autorska prava za upotrebu ovog simbola jer je verovao da ideje i osjećanja pripadaju čitavom svetu. Kako je onda ovaj simbol počeo da se povezuje sa mirom? 60. godina prošlog veka u Sjedinjenim Američkim Državama jačali su antiratni pokreti koji su počeli da upotrebljavaju ovaj simbol, a gotovo istovremeno je to bio slučaj i u Južnoj Africi gde je sve snažnija bila borba protiv apartheida. Akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine traje još neko vreme, do 15. aprila. Svi vi koji želite da kandidujete nekoga za crno ili zeleno priznanje, možete da skinete formular sa sajta Pokreta Gorana Vojvodine i da ubeležite zbog čega kandidujete nekoga i da to pošaljete. A danas u ovoj emisiji još dve moje koleginice, učesnice velikog novinarskog žirija, daju svoje predloge za zeleni i crni list. Veliki novinarski žiri sastavljen je od novinara ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije. Nevena Kljajić, urednica emisije Zeleni sat na radioteleviziji Novi Sad, je ovog jutra sa nama. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro svima vama koji realizujete ovu divnu emisiju i vašim slušalcima, naravno.
Emisija Zeleni sad promoviše sve ono što je najlepše kada je u pitanju priroda, sve vezano za prirodu, odnos čoveka i prirode, ono što možemo da doživimo i kako možemo da se i oplemenimo i ozdravimo i oporavimo se od stresa svakodnevnog života. Dakle, sve ono što je najpozitivnije. Pretpostavljam da nije slučajno što upravo na taj način uređuješ emisiju.
Pa jesi, ja se evo već 12 godina kroz ovu dokumentarnu obrazovnu emisiju Televizije Vojvodine trudim da ukazujem naravno i na probleme, nudeći neka rešenja, ali pre svega ukazujući na neke pozitivne i dobre primere kojih svakako ima. Eto, takvi primeri mogu svima nama da posluže, da budemo i bolji i odgovorniji prema sebi i prema životnoj sredini. Pre svega se okrećemo sebi, tako šta je ono što mi na sebi možemo da uradimo na mnogim planovima i duhovnom i mentalnom. I tako je to oplemenjeni i promenjeni, nadam se na bolje, možemo biti odgovorniji i bolji prema toj životnoj sredini.
Nevena, uvek ima tema. Eto, uglavnom promovišeš ono što je pozitivno, nekako emisija Zeleni sat izgleda kao da u njoj uvek sija sunce. Da li si nekad osetila da imaš problem, da nemaš dovoljno primjera kakve bi ti htela da pokažeš? Ili je nasuprot mnogo bolja situacija?
Koliko god mi svi primećujemo da sa tom našom životnom sredinom baš nije sve u redu, smeća i drugih problema je na sve strane, to svi već vidimo, ali sa druge strane, kao i čovek kada se suoči sa nekim ličnim problemom, on naravno uvek je potrebno u stvari da vidi i rešenje, i rešenje uvek ima. Samo je potrebno da čovek dobro sagleda i sebe i ono što on želi i ono što on može sam da uradi da bi doprinao rješenju tog problema. E tako ja upoznajem ljude koji su to rešili u tim svim nekim problemima i okolnostima koje baš nisu savršene, kao što ni mi sami nismo savršeni, ali se trudimo da budemo bolji, pa eto i oni se odvažili da žive možda malo nekim drugačijim životom, izmeštenijim iz tog nekog sistema koji možda i ne nudi neka konkretna rješenja koja bi bila poželjna, pa eto uzeli stvar u svoje ruke i grade neke svoje živote, neke svoje mikrokosmose i eto tako oni uživaju u tome, trude se do onoga što je do njih, služe kao dobri primjeri ljudima, da se eto i oni odvažu da krenu u tu avanturu. A život jeste koliko god težak i okolnosti uvek su ovakvi i onakvi. Možemo uvek da budemo nezadovoljni zbog mnogih stvari, ali život je iznad svega lep i tako ga treba i tretirati i gledati lepotu u njemu i pronalaziti, a uvek je ima kako u nama, tako i oko nas. I drugim ljudima i u toj prirodi koja uvek služi kao inspiracija, kao zaista neko savršenstvo, nešto što je harmonično. A mi smo neotuđivi deo te prirode i jednostavno bi trebalo da se ugledamo na nju.
Da li ima baš primjera ljudi da osjetiš divljenje i zahvalnost što si imala priliku da ih upoznaš? I kako se čovjek osjeća posle toga? Pretpostavljam da si onako puna neke pozitivne energije i nekog elana i razmišljenja, pa eto, može da bude i dobro, može da bude odlično.
Kako da ne, ima mnogo ljudi koji zaista oduševljavaju i inspirišu na ljudi koji zaista shvataju i za svega pokušavaju da dokuče šta je to čovek uopšte na ovoj planeti. I sama se suočavam sa tim pitanjima. Nemoguće je da smo mi stvoreni i rođeni samo za to da bismo bili komunalno odgovorni, gde ćemo, da li ćemo da odložimo novu stranu otpad ili to je ono što je na prvu ruku vidljivo. Ali ima ljudi koji se trude da razmišljaju o sebi i na, kažem, na svim ovim planovima i duhovnom i mentalnom i otuda ta potreba da se ljudi razvijaju, da razvijaju tu neku ekologiju i duše i ekologiju organizma, šta će oni da jedu, kako će da jedu, kako će do te hrane da dolaze, sami proizvode hranu. Ljudi od malih komada zemlje prave svoje biobašte, permakulturne bašte, trude se da što manje kupuju industrijsku hranu, znači samim tim manje zagađuju životnu sredinu, tu zemlju, manje troše novac, neguju tu neku svoju vrlinu i skromnost koja nam je svima potrebna. Postali smo bahati, umislili smo da ne možemo bez mnogih stvari. Tako da imam more, znači zaista ja sam oduševljena. Čini mi se po nekom možda ličnom senzibilitetu kad poznajem i otkrivam takve ljude, a ima ih sve više i više. Ima sve više i više mladih ljudi koji se odvaže na takav način razmišljanja i života i primera drugim ljudima.
Emisija Zeleni sat, osim što napuni svakog ko je gleda pozitivnom energijom, ima i mnogo edukativnog, mnogo toga može da se nauči. Pa eto, da počnemo da primenjujemo po nešto. Možda ne može svako od nas da obrađuje svoj komad zemlje, ali možemo nešto da promenimo u načinu ishrane, možemo da počnemo nešto da radimo sa svojim telom, makar da hodamo, ako ništa drugo.
Kako da ne, za to su nam naravno zaduženi stručnjaci koji su tu da nas edukuju, ne šarlatani, znači podlačim stručnjaci, znači koji se bave kulturom ishrane, veoma je važno da znamo od čega smo mi to sazvani u tom nekom biološkom smislu i ne treba da izmišljamo toplu vodu, kako mi to u stvari funkcionišemo na tom nivou. Zatim stručnjaci tipa iz oblasti energetike, šta je energija, kakvi to vidovi energija, veoma potrebno sada obnovljivi izvori energije, znači potrebno je da se edukujemo da bismo mi to sve mogli da sprovodimo u svom životu. Zatim ta neka zelena reciklažna industrija, to je čitava nauka, to je nešto što nama predstoji, mi za tome mnogo kaskamo za drugim evropskim i drugim zemljama. To je nešto što je prosto postalo neka neminovno, znači postoje ljudi, to su sve nove nauke, ljudi se edukuju, to je čitava industrija i nauka kako ćemo mi verovatno u nekoj skorijoj budućnosti se otvori to poglavlje 27, morati da sagledavamo i da se odgovornije ponašamo i da prosto institucije donose određene zakone, da se oni sprovode i onda se sprovodi određena kaznena politika, prosto ćemo u tom smislu morati da se ustrojimo. Znači, čitav niz stručnjaka postoji koji se bave takvim oblastima.
Nevena, koji je tvoj predlog ove godine za Zeleni list?
Evo, ja predlažem udruženje građana Fruškać, gospodin Nikola Režina je na čelu tog udruženja, stvari grupa mladih ljudi koji su ljubitelji Fruške Gore i oni se eto bave, pošto su ljubitelji Fruške Gore, oni se bave i time da pronalaze razne deponije, divlje deponije na toj našoj lepotici Fruškoj Gori i bave se iniciranjem javnosti da nešto, odnosno institucija da se eto pobrinu za takve divlje deponije i pozivaju građanstvo, ljude da se malo odgovornije odnose prema prirodi. Imaju raznorazne akcije, da sada ne pričamo o tome.
Mm-hmm.
Veoma zanimljiva grupa mladih ljudi, imaju i svoj sajt, imaju dosta pristalica, znači či ljudi žele da se bave na takav način svojom životnom sredinom, volje su, imaju energije, volje, organizuju se, samo im treba pomoći u smislu da se malo institucije uključe u sve to.
A za Crni list?
A za Crni list ja ću ostati dosledna u svom stavu da ne upirem prstom nikoga. jednostavno mislim da smo mi svi odgovorni za ovu sredinu, pa taj naš prstić uvek nekako bude uperen u naše čelo, pa svi smo verovatno se ogrešili i da dobro porazmislimo o tome.
Znači da se osjećamo kao da smo primili crni list svi pojedinačno.
Uvek će se naći. Uvek, to je kao ono pitanje da li smo savršeni ili nismo. Nismo savršeni, naravno, a moramo se truditi da budemo bolji, je li tako?
Tako je. Nevena, mnogo hvala.
Hvala i vama, svima prijatno.
Bila ovo Nevena Kljajić, urednica ekološke emisije Zeleni sat na televiziji Novi Sad.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Thank you.
I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us.
Član velikog novinarskog žirija u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine je Zorica Savić-Ranković, urednica elektronske televizije Stakleno zvono iz Kragujevca. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Evo, ja odmah bih preporučila slušalcima Facebook stranicu Staklenog zvona sa jako zanimljivim informacijama. Na primer, evo ovo što je novije postavljeno, zdravstveni zvaničnici u Havajima upozoravaju građane da ne diraju puževe golim rukama zbog porasta slučajeva pacijenata sa jednom retkom parazitskom infekcijom. Zatim, Kalifornija je proizvela toliko mnogo solarne energije da se veleprodajna cena električne energije pretvara u negativnu. I Narodni klimatski marš dolazi u Vašington 29. aprila. Preduzeće i njihovi zaposleni mogu da učestvuju i pokažu svoju podršku klimatskim akcijama. Pošto je Donald Trump pljunuo na klimatske probleme, u smislu, ma, to uopšte ne postoji, pa će sada američki građani da pokažu da ne misle kao on. Zorice, pretpostavljam da to što je svima nama koji čitamo ili pogledamo nešto na Staklenom zvonu, to što je nama zanimljivo, podrazumeva i veliki rad tvoj i tvojih kolega.
Dosta u tome pomaže i moj suprug koji radi zajedno sa mnom na tom sajtu, i znači te vesti koje nalazimo sa strane, to je delom njegove zasluge. A evo, pored toga, mi radimo i tu emisiju, TV emisiju Zvono, koja se od 2000 godine još prikazuje na televiziji Kragujevac, pa smo mi u okviru svog udruženja krenuli da radimo malo i da prikazujemo na drugim televizijama. Radimo u sopstvenom, znači to je sad produkcija udruženja Sakle. I tu emisiju prikazujemo na 13 televizije u Srbiji. Ako hoćete, možemo da nabrojimo koje su televizije.
Može, naravno.
Evo, ona se, znači, emituje u TV Forum Prijepolje, Galaksija Čačak, regionalna TV Pirot, Kladovo, Sunce Aranđelovac, Pomoravlje, TV Pomoravlje u Paraćinu, Homolje Žagubica, Rača, Jasenica, Medrinska Palanka, to se na televiziji nalazi, zatim Melos Kraljevo, televizija Most, Novi Sad, i Srpska naučna televizija, znate, čuli ste u Beogradu.
I kakav je tvoj utisak, Zorice, jesu li građani zainteresovani za ekološke teme. Skloni smo da kažemo kako to nije atraktivno, odnosno to govore uglavnom, ne znam, urednici, ali ja bih rekla da to nije tačno.
Ne, ne. Ja mislim da je ljudima previše politike, da ih više interesuje to šta se dešava kada je zaštita životne sredine u pitanju, znači da jednostavno brinu o tome više nego. Moj je stav tak. Znam da je, da kad sam krenula sa ovom emisijom, da tada na televiziji Kragovac je bila najpopularnija politička emisija koja se tada radila. Moja emisija je krenula za 3-4 meseci, ona je po nekom rejtingu bila ispred te emisije.
Sjajno. Mislim, velika pohvala građanima što umeju da prepoznaju šta je važno.
Da, da.
I da prestanu stvarno više svi da nas ubeđuju. Dakle, sad se i ja stavljam u poziciju, naravno, građana, ko što i jesam, ali mi imamo dvojaku ulogu, dakle, mi novinari, da prestanu da nas ubeđuju šta je nama važno i da nas ubeđuju kako oni bolje od nas znaju šta je nama zanimljivo, važno i šta nam treba i da nam to naturaju. Zorice, vi pokrivate naravno i teme koje su iz svakodnevnog života, iz Kragujevca, iz Srbije i
da,
to se sve on prati vrlo pomno i vrlo se onako obrađuje do detalja. Jel uspevate neke, i kad se bavite nekim problemima, kakav je tvoj utisak? Jel može nešto da se uradi? Recimo, sad građani vrlo često očekuju novinara da reše probleme, kao lakše ćemo mi da dođemo do nekog odgovora ili lakše ćemo mi da ubedimo institucije da treba da nešto poprave, poboljšaju i otklone problem. Međutim, mogu i građani... Kakvo je tvoje iskustvo? Prosto, jel ostaje samo na priči ili se neke stvari rešavaju?
Pa, teško se dolazi do informacija, po meni.
Uh-huh.
Mislim da nadležne institucije ponekad kriju neke stvari. I onda je to teško doći, ali najbolje je kombinacija i novinar i građani zajedno.
Da, udarne pesnice.
I moraju da oni pokrenu nešto da bi posle mi samo završili. Naravno da pomaže dosta kada se javi što je neki problem i sve, čisto da se to ne bi u javnost širilo i onda se neke stvari brže rešavaju, ali moraju da budu građani.
Koji je tvoj predlog, Zorice, za Zeleni list?
Za Zeleni list ja sam se razvivala i sa udruženjem Industrije otpada Srbije, Hrabri čistač.
Mm.
I oni detirali i konačno zbrinjavaju 90% opasnog i komunalnog otpada na teritoriji. Članice su HEAD-a, Evropske krovne organizacije, privatne industrije otpada i dosta se brinu na to da dođe do te neke zelene privrede, razvoja zelene i napuđenje zelene privrede u Srbiji, što je to po meni danas vrlo bitno. Mm. Tako da
njih. A za crni list?
Za crni list je Kragujevac jedan od 5 najzagađenih gradova Srbije, a najveći problem predstavlja energetika. I prošle godine pokazala da su tokom novembra, 15 novembarskih dana, bilo skoro 2 puta više problema. I najveći prizvački problem u stvari predstavlja da je to energetika koja koristi goriva koje su ja mislim da je Bor i Kragujevac jedini grad za grejanje koristi ugalj. Tako da je to veliko zagađenje.
Koriste termoelektrane, to u Srbiji još
da
je.
To u Srbiji dve te energetike koriste i tu su naravno individualna ložišta, ali on je jedan od
A vi imate tamo u Kragujevcu termoelektranu neku ili nešto? Ili ne, odakle se to doprema?
To se ugalj i
Mm-hmm.
Da li je to kvalitetno ili nije, to nisam proveravali, to je, ali
mm-hmm.
ne znam, znači čini se da samo od 200 metara vazdušnog minimuma od centra nalazi ta gradska energana.
Mm-hmm.
I mislim da je to problem u svim gradovima.
Jeste.
Ali ove godine, prošle godine u stvari, bilo baš gadno.
Zorice, Hvala ti mnogo. Reci mi, jel bih htjela možda nešto da najaviš? Specijalno. Šta i kad mogu da pogledaju?
Pa sad ja mogu da najavim, mislim sad ovo radim, koje mi se vezamo za zaštitu na radu, ali to je, sad sve te televizije ne puštaju isto vreme. A onda, ja to možem, ali natjeće se naravno mogu da pohrani sve te emisije koje mi radimo, moći će da vide i na sajtu Staklenu zvonu. Jer mi obično uradimo vest i okačimo emisije, tako da sve to može da se vidi na sajtu.
Evo, preporučujem sajt i Facebook stranicu Staklenog zvona. Stvarno je jako zanimljivo.
Da,
i korisno.
I video i ovako pisane vesti.
Zorice, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Bila ovo Zorica Savić-Ranković, urednica internet televizije Stakleno zvono iz Kragujevca.
Osjeća, a meni je vrućina od toga.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Thank you.